Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Elektronista med Christiane Vejlø.
Kunne du tænke dig at komme lidt tættere på Elon Musk? Hvem er det, spørger du, og det er helt okay. Men det er altså på tide, at du kender hans navn. Jeg vil ikke sige, at Musk han er den nye Thomas Edison eller Steve Jobs for den sags skyld, for Elon Musk han er helt sig selv. Han er virkelighedens Tony Stark, superhelten og opfinderen fra Iron Man. Han står bag elbilsmærket Tesla og SpaceX, som vil revolutionere rumfartsindustrien og også lige bringe mennesker til Mars. Jeg har talt med en mand, som har været helt tæt på Musk. Og i øvrigt så har han altså også en af de bedste blogs, som jeg følger, og det er den, der hedder Wait But Why-bloggen med imponerende 400.000 abonnenter. Og ham skal du altså møde i det her program. Han hedder Tim Urban. Vi skal også tale om Facebooks teenage-netværk og et nyt filter til Snapchat. Og så skal vi se på, hvad i alverden det er, Obama han har gjort for at få 10 millioner followers på Twitter. Jeg hedder Christiane Vejlø, og min gæst i dag, han kommer langvejs fra. Morten Bay, han bor normalt i Los Angeles, hvor han er Ph.D.-studerende og underviser på UCLA Universitetet i informationsvidenskab. Han er en kæmpe nørd. Og det kan vi godt lide på Elektronista. Han har en Commodore 64 t-shirt på i dag. Velkommen til dig, Morten.
Tak skal du have.
Du lytter til Radio 24/7.
Hvor er det fantastisk at have en gæst i studiet, som bare sidder der med et stort sådan ready-grafik på sin t-shirt, og simpelthen på alle mulige måder er klar til at nørde igennem i det her program.
Jeg er altid klar til at nørde igennem.
Det er dejligt at have dig. Du er en god ven af programmet, og det er ikke så lang tid siden, at vi også så hinanden i Los Angeles, hvor du var så venlig simpelthen at vise rundt i den her by, som du har en kæmpe stor kærlighed til, og du er simpelthen blevet amerikansk statsborger nu.
Ja, jeg skal jo stemme på Trump jo. Ej, det mente jeg ikke.
nej, men du har jo muligheden for at stemme nu.
Det er rigtigt, det er rigtigt.
Og det er nok ikke Trump, du stemmer på, tænker jeg.
Det tvivler jeg meget kraftigt på. Der skal i hvert fald ske et eller andet fuldstændig vanvittigt, før det kommer til at ske.
Morten, i Los Angeles, der ligger jo noget, der hedder Silicon Beach.
Ja.
Lidt afsmittet af Silicon Valley, som ligger mere nordpå, nemlig op omkring San Francisco-området. Og som vi jo kender det om, som det område, hvor nærmest alt i USA omkring teknologien udvikler sig. Gamle virksomheder ligger der med deres kæmpe store campuses, altså sådan noget som Google og Facebook ligger der, og også nye startups. Men der sker altså også en masse LA på teknologifronten.
Ja, det må man sige. Faktisk er det sådan lige nu, jeg har lige kigget på tallene, at der er flere mennesker, der arbejder i teknologi, end der arbejder i Hollywood. Så det siger noget om, hvor byen er på vej hen. Men altså Los Angeles har en lang historie med teknologi i virkeligheden, fordi den går helt tilbage til dengang, at vi lavede både rumteknologi og aerospace, flyteknologi og sådan noget. Så var der en periode, hvor Silicon Valley overtog, og nu er det så på vej tilbage til Los Angeles, hvor vi jo blandt andet har Snapchat liggende med deres hovedkvarter. Vi har Whisper og nogle af de der sådan, sjove chat-apps, Tinder har hovedkvarter i
Whisper, det er den her app, hvor man ligesom kan chatte ret sikkert.
Ja, hemmeligt.
Ja, hemmeligt.
Og vi har, dem har vi, og så har YouTube jo for eksempel også, de har faktisk en større presence nede ved os nu, end de har oppe i Silicon Valley. Netflix har et stort kontor nede ved os.
Så der er måske også lidt en tendens til, at det er de her digitale tjenester, som er medierelateret på en eller anden måde.
Ja, det er det helt præcis.
Morten, du arbejder og studerer i Los Angeles. Du er Ph.D.-kandidat ved UCLA, informationsteknologi, og du underviser også derovre.
Ja.
Hvor meget fylder det altså på sådan et universitet, når folk de vælger retninger, hvad de gerne vil studere? Er det sådan en ting, som er hot at studere på det universitet?
Altså informationsvidenskab?
Ja.
Altså vi er lidt specielle, hvad det angår, for vi har ikke det, der hedder en undergrad division. Altså vi har ikke nogen bacheloruddannelser i informationsvidenskab på vores skole. Og det skyldes, at vores skole er en lille smule anderledes end de andre informationsvidenskabsskoler. Vi er meget mere teknologi- og medieorienteret, end man plejer at være på sådan nogle iSchools, som man også kalder dem. Og så er vi langt mere filosofi. filosofiorienteret. Vi har sådan en kritisk teoritilgang, som det hedder. Så, hvor der er mange, der er mere, hvis man for eksempel tager op til Berkeley, hvor de har en af de bedste high schools i verden, der har de en mere sådan klassisk informationstilgang, så det er meget med biblioteker og arkiver, og så dertil kommer mere sådan håndgribelige informationsteknologistudier, hvor vi er sådan nogle, der sidder og er lidt mere hippieagtige og tænker over tingene en hel masse. så det er sådan en, hvis man vil den slags, hvis man gerne vil tænke lidt mere kritisk over, hvordan informationsteknologi påvirker vores samfund som sådan, så er det UCLA, man skal på.
Morten, ved siden af dit studie og i øvrigt, er du også en ivrig skribent om teknologi til blandt andet rekorder og til politikken, så har du også været med til at starte det medie, der hedder Point of View. Og det er jo på ganske kort tid blevet temmelig populært. I har faktisk lige passeret 500.000 followers på Facebook.
Ah, 25.000, men...
Hvad sagde jeg?
500.000? Ja. Det ville være dejligt,
ellers. Ja, det synes jeg måske, at I fortjente. Jeg ved ikke, hvor den kom fra, men det er jo 25.000, men det er altså også et flot tal i sig selv. Hvordan kan det være, at I har fået succes så hurtigt med at skrive om alt mellem himmel og jord i virkeligheden?
Fordi vi skriver om alt mellem himmel og jord. Og fordi det er... Vi på ingen som helst måde er bundet af at være at have en redaktionel linje eller have noget som helst formål i det hele taget andet, end at vi gerne vil give folk, der kan skrive og har noget på hjertet, en plads at gøre det på, som passer ind i stifternes sådan, hvad skal vi sige, tankegang. Vi havde det sådan, at vi vil selvfølgelig helt vildt gerne, det er ikke fordi vi udelukkende kun vil have en holdning på sitet, men vi har en holdning til, at det må godt være intelligent, det der skal stå, og det må godt have noget kulturelt vægt. Og det uanset hvor man så står hen politisk. Og det er lidt den holdning, vi har taget. Og det betyder bare, at folk de skriver med hjertet først, i stedet for at skrive med tegnbogen først. Og det tror jeg virkelig trigger en masse mennesker til at synes om det.
Og I har, så vidt jeg har hørt, omkring 40 tilknyttede skribenter. Kan det passe?
Det passer meget godt, ja.
Det er jo mange mennesker, og det er en flad struktur. Det er folk, der laver nogle andre ting. I sidder ikke på en redaktion. Folk, de bidrager, når de sådan ligesom har tid og lyst. Og det kan jo godt være lidt svært at styre. Og nu siger du, folk skriver med hjertet, og I har jo også haft et par sager, hvor der er røget noget ud over rampen. Måske lidt for hurtigt, og ikke lige så gennemtænkt. Er det ikke enormt svært? Fordi det vil jo ikke ske, eller det sker meget sjældnere på et meget traditionelt medie, hvor der sidder en redaktør, og det hele ligesom bliver screenet, at der sidder en skribent og får skrevet noget, som så ender med en lille shitstorm næsten.
Ja, vi har faktisk haft et par store shitstorms, vil jeg nærmest sige. Men vi lærer hele tiden af, hvordan vi skal gøre tingene. Og jeg vil sige, hvis ikke vi satte os inden for rækkevidde af shitstorms, hvis man skal sige, så hvis ikke vi var det, men i på engelsk vil sige shitstorm adjacent, så skrev folk jo ikke med hjertet. Altså, så ville det ikke være den der passion. Og det tror jeg, det tror jeg er hele humlen. Jeg tror, det er hele humlen, at folk de kan regne med, at der kommer noget for os, som virkelig er noget, folk mener. Det er også derfor, vi hedder Point of View International. Så selvfølgelig skal vi jo ikke gå ind og lave direkte censur eller lave blokader af folk, som bare kommer med deres mening på vores Facebook-side eller sådan et eller andet. Sådan er det ikke, men der er ikke nogen tvivl om, at vi er et holdningsmedie. Vi er ikke et nyhedsmedie. Vi er ikke et medie, som skal tilskrives nogen som helst form for publicistisk objektivitet eller noget. Og det er det, der gør hele forskellen fra os til andre medier.
Ja, det er jo tit der, hvor man siger, ja, men journalistikken skal jo være objektiv, og alle sider skal høres. Men vi bevæger os jo mere og mere hen et sted, hvor folk i virkeligheden gerne vil have den specifikke stemme, fordi den tilstræbte objektivitet måske lidt er en illusion. Altså, vi kan simpelthen ikke være objektive. Der vil altid være en fravælgelse af kilder, der vil altid være en vinkling på en historie. Så hvorfor ikke bare ligesom melde klart ud og sige, jamen altså, det er meget tydeligt, at det her, det er min vinkling på historien. Det er den holdning, jeg har til det. Og så kan man følge det menneske, og så kan man følge det, fordi man er enig, fordi man synes, det er spændende, eller fordi man er uenig?
Ja, det tror jeg helt rigtigt. Vi taler jo meget om det postfaktuelle samfund, altså det her samfund, hvor fakta er noget, som måske er sådan lidt mere løst i kødet, end det har været tidligere, både fra et akademisk, men også fra et mediemæssigt synspunkt. Og der har vi lagt meget vægt på at fortælle vores skribenter, at det, de skriver, skal altså være faktuelt rigtigt, hvad deres holdning til, hvad det faktuelle rigtigheder er. Det må de selv om, og det skal, så længe de er velargumenteret, så kan de sådan set skrive, hvad de vil.
Du lytter til Radio 24/7.
Det her, det er det digitale kulturprogram Elektronister. Jeg hedder Christiane Vejlø. Med mig i studiet har jeg Morten Bay, direkte fløjet ind fra Los Angeles. Morten, du beskæftiger dig jo også med teknologi i din hverdag, ret akademisk, men også som skribent. Og jeg bad dig inden det her program om at sige, hvad for nogle ting kunne du godt tænke dig egentlig at snakke om? Altså, hvad optager dig lige nu? Og en af de ting, som du valgte, det var autonom transport. Mm-hmm. Altså selvkørende biler i virkeligheden, med et andet ord. Hvorfor synes du, det er spændende lige nu?
Ja, som jeg lige har skrevet i en analyse til Politikken, som kommer ud i den her uge, så er det jo en... Så det er spændende, fordi vi formentlig kommer til at se en automatiseringsproces, som kommer til at koste flere arbejdspladser, end vi nogensinde har set en automatiseringsproces koste før. Altså, vi har jo haft situationer, hvor teknologi, der fornyer sig, har udraderet hele lønmodtagergrupper. Altså, hvis vi kigger på typograferne i 80'erne og 70'erne, for eksempel, da det, der hed EDB-teknologi dengang, kom ind. Ikke? Hvis vi kigger på sådan noget som telefonomstillingsdamer og sådan noget. Men det, som der altid har været tilfældet, er, at det har altid været sådan relativt specialiserede grupper, så i Danmark for eksempel har det måske været 10.000-20.000 mennesker, der er blevet ramt. 3F siger, at de organiserer omkring 51.000 mennesker i transportsektoren. Og når man så tænker på, at det jo bestemt ikke er alle folk, der kører taxa eller kører lastvogn eller kører bus, der er medlem af 3F, så er det rigtig, rigtig mange mennesker. Og det, der jo så er sket lige her i den her måned, er jo, at Uber har lanceret deres langsigtede plan i gang, som jo handler om, at de vil faktisk fyre de chauffører, som de allerede har hyret, og erstatte dem alle sammen med selvkørende biler. Og det er faktisk lige startet i Pittsburgh, hvor man nu kan tage en selvkørende taxa, hvis man vil det. Og det er bare starten til en udvikling, hvor vi simpelthen udraderer chaufførfunktionen som sådan. Og det, altså i USA, er det 3,8 millioner mennesker, ikke?
Så det her skridt med, at chauffører kan køre deres egen bil og på den måde gør, at vi alle sammen har vores egen nærmest privatchauffør, vi kan bestille en Uber eller Lyft, som det også findes i USA, er simpelthen bare et trin på vej til den selvkørende bil. Vi hørte jo også, at vi vender mere tilbage til Elon Musk senere, men vi har også hørt, at noget af hans fremtidsplan med Tesla, det er jo, at du kan stille din bil til rådighed, når du ikke bruger den, så vi ikke har alt den her garagetid, men hvor du kan udleje din bil til transport for andre mennesker.
Ja, det er noget, han er blevet sådan kendt på at sige, eller hvad man skal sige. Det er noget, som man har attribueret ham. Men det er faktisk en plan, som alle de store bilselskaber har med deres, som ligger i deres strategier, i deres selvkørende bilstrategier. Googles selvkørende bilstrategi indeholder også noget lignende.
Hvor langt er vi så med de her selvkørende biler?
Jamen altså, de er på gaden nu som taxaer i Pittsburgh. Det er en Volvo XC90, sådan en SUV, som har lidt teknologi siddende op på taget. Og der sidder en vagt i bilen bag førersædet, i tilfælde af brand, du ved, ikke? Hvad hedder det? Så lige sådan med det første er der stadigvæk en ekstra person inde i billedet. Men altså, som det er nu i løbet af august måned, så kan du simpelthen tage din smartphone og bede om at blive fragtet bestemt sted hen. Så kommer der en bil hen, hvor der ikke er nogen chauffør i, samler det op, og så bliver du kørt.
Men der er et menneske i.
Der er et menneske i, ja.
Ja, så vi har så stadigvæk nogen, der skal lønnes for at sidde i den bil.
Indtil videre, ja. Men det er formentlig kun et spørgsmål om lovgivning, og det er formentlig kun et spørgsmål om en 3-5 år, så har vi heller ikke det længere.
Morten, for et par uger siden, der testede jeg en ny Audi, og i det her tilfælde var det faktisk mere software end selve bilen, jeg testede. Og det var nemlig det her med, at den i høj grad også er på vej til at blive selvkørende. Og jeg vidste godt, at der var nogle forskellige funktioner, som jeg skulle teste, men jeg havde egentlig med vilje ikke sådan sat mig vildt meget ind i det inden, fordi jeg ville have den intuitive oplevelse af at sidde i bilen og se, hvordan det kunne fungere. Og der oplevede jeg, at på motorvejen, når jeg kørte i en bane, og så skulle skifte til en anden bane, så var der en lille bitte smule modstand. Og det er simpelthen, fordi den har den her lane assist-funktion, hvor man bliver holdt i den bane, hvor man er i. Altså det vil sige, at man kan holde lidt på rattet, og så bliver man hjulpet til at holde banen. Undskyld mig. Og det betyder så også, at selvom vejen svinger, så svinger bilen faktisk med. Der er også noget, der hjælper, når du holder i kø, for eksempel, så får du ikke lige pludselig kører ind i den foran dig. Så der er en masse hjælp at hente allerede.
Ja, det er der. Altså, noget af det, som jeg også synes er interessant omkring det her, er, at et firma som Audi for eksempel siger jo, at de har Jeg snakkede med dem for, jeg tror det er 3 år siden nu, hvor de sagde, at jamen, vi har teknologien klar, det eneste vi mangler er lovgivningen. Så det er jo sådan lidt en interessant ting. Der hvor jeg synes, at det bliver rigtig interessant, er når vi kigger på lidt større ting. Når vi kigger på sådan noget som lastbiler, busser, når vi kigger på tog, når vi kigger på, på Hyperloop, som jo er endnu et Elon Musk initiativ. Altså alle de her nye transportmuligheder, som kommer, som alle sammen er førerløse. Det er jo ikke... der er mange, der ser det som sådan en halskræmmende virkelighed eller et eller andet. Sådan er det jo altid med nye teknologier. Men her i København har vi altså haft førerløse metrotog lige siden det startede.
Det er jo det folk ikke tænker på, at vi har faktisk vendet os allerede til noget, der er fuldt automatisk, nemlig metroen her i København.
Præcis.
Der er altså ikke nogen chauffør, man kan sætte sig på allerforreste sted og selv følge med i bevægelsen under i undergrunden der. Men der er stadigvæk mange, der vil... Jeg klæder sig skeptisk over for det her og tænker, jamen, jeg vil nu hellere sidde bag et rigtigt menneske, som kan reagere i situationen. Der må vi jo tænke på, at mennesker, de har det med at blive trætte, de har det med at sms'e, mens de kører, de har det med at være fulde nogle gange, blive distraheret på den ene eller den anden måde, og det bliver maskiner jo ikke. Men der er jo en case med et dødsfald. Altså det første dødsfald, der er sket med en Tesla overhovedet. Og jeg kan ikke huske tallene præcis i hovedet, men det handler altså om, at de måler, hvor mange dødsfald sker der per så og så mange tusind kilometer. Og der er stadigvæk kørt mange flere tusind kilometer i Teslaer, før det her dødsfald sker, end der gør med almindelige biler, hvor dødsfald sker relativt tit. Det, der skete i den her situation, det var, at det automatiske system i Teslaen, for det første havde den mand, der kørte den, overladt bilen til at køre selv. Og det får man jo at vide, det må man ikke. Det er et beta-software, som man skal stadigvæk holde hænderne på rattet. Det, der så skete, det var, at bilen simpelthen ikke kunne kende forskel på en hvid lastvogn, der kom ind, og så den hvide himmel, som stod i baggrunden. Og derfor endte han med at køre ind i den her lastvogn. Er det et eksempel, vi skal tage med i vores overvejelser, når vi tænker på, hvad den her teknologi kan gøre for os, eller altså, skal vi være bange for det, eller hvordan skal vi have det med det?
Altså, det er jo meget tit, hvad man gør sådan noget til, ikke? Og hvordan det bliver præsenteret i medierne. Hvis man kigger sådan fuldstændig faktuelt på det, så er det jo ganske rigtigt, som du siger. Statistisk set er det jo langt mindre, end det vil være ude i den virkelige verden, hvor folk selv styrer deres biler. Og det samme gælder, når man kigger på de testkørsler, der har været med Googles selvkørende biler. Der har ikke været nogen dødsfald, der har knap nok været nogen uheld med mennesker involveret, men antallet af kilometer kørt versus hvor mange uheld, der har været, er meget lavere, end du vil se på en almindelig gade. Eller
men det er jo så, hvordan vi skulle have en lavere tolerance over for det. Altså, vi skulle blive mere sur over et uheld, der var sket, hvor der havde været noget elektronik involveret, frem for gamle mennesker, der får fornyet deres kørekort uden nærmest at kunne se noget, eller teenager, der ingen kilometer har i benene og alligevel sejler rundt på kørebanen. Det er sjovt, men det er vel en kultur, og det er vel noget, vi skal vende os til.
Det er en kultur, og så er det også noget med kontrol. Det handler om, at vi som mennesker er blevet vendet til i den vestlige verden at tænke på, at vi har noget, der hedder fri vilje, og når vi ikke kan udøve den selv, så bliver vi nervøse. Det er derfor, at vi for eksempel ser i Kina, at elektriske køretøjer og især selvkørende køretøjer er hurtigere på vej frem, fordi de kommer fra en kultur, hvor fri vilje ikke nødvendigvis er noget, som er en del af filosofien. Hvis man kigger på for eksempel østlig filosofi, og ja, så kan man også gå ind i en snak om totalitære regimer siden, men det er en anden snak.
Kan vi virkelig snakke om her, hvorvidt vi er autoritetstro eller ej over for teknologien?
Det kan man godt, og det er et vestligt fænomen, og det synes jeg, det er noget af det, som jeg synes, der er interessant at studere derovre på det der UCLA er på, at det er noget af det, vi arbejder rigtig meget med, det er at kigge på, hvordan teknologi, ikke at have et såkaldt postkolonialt syn på teknologien, altså at vi som vesterlændinge tror, at den måde, vi opfatter teknologi på, er gældende for stort set hele verden.
Morten, du nævnte kort Hyperloop, som jo også er et Elon Musk-projekt, og vi vender altså mere tilbage til Elon Musk senere, men jeg synes lige, vi skal have uddybet, hvad det egentlig er for et projekt, han er gang i der. Det er jo en, altså som jeg ser det, så er det jo sådan en tube, altså et rør, der skal gå mellem Los Angeles og San Francisco, og det skal gå forbandet hurtigt med at komme den vej.
Det, der sker helt konkret, er, at Elon Musk, det ved jeg ikke, om Tim Urban kommer ind på i det, vi skal høre senere, men han bor jo i Bel Air, som ligger faktisk lige ved UCLA i Los Angeles, og det gør han, fordi SpaceX ligger i Los Angeles. Endnu et boost til Los Angeles' tech-kultur i øvrigt. Men Tesla har jo hovedkvarter i, og det samme har en række hans andre projekter i Silicon Valley. Og det vil sige, at Elon Musk ligger og pisker frem og tilbage hele tiden mellem Los Angeles og San Francisco. Og det er i øvrigt årsagen til, at der er, at den rute mellem San Francisco og Los Angeles er den, der først kom Tesla-ladere på. For det er simpelthen hans egne behov, han skulle stille der. Og så på et tidspunkt bliver han simpelthen så sur over, at et hurtigt tog, som er blevet planlagt til at gå mellem San Francisco og L.A., ikke bliver færdig før 2030, så siger han sådan, det må vi kunne gøre bedre. Og så udtænker han det her Hyperloop-system, som simpelthen er en meget luftfattig, den er ikke helt lufttæt, men luftfattig, eller et luftfattigt rør, som man så sætter sådan en kabine ind i, som folk så kan sidde i, eller sådan en pod, et lille tog, eller en lille togvogn, som der så kan holde, jeg mener det er 46 passagerer, som man så sætter ind, og så skyder man det afsted med 1200 km i timen. Og det kan man jo gøre, fordi der stort set ikke er noget luftmodstand, så bruger det ikke ret meget energi heller, det er jo Elon Musk og hans grønne tankegang, og det betyder, at man vil kunne komme fra Los Angeles til San Francisco på omkring en halv time, og det vil koste $42. Det er altså en revolution, som er fuldstændig vanvittig, og siden er der jo så sket det, at der er tre firmaer, som har taget Elon Musk. Elon Musk sagde, jeg har ikke tid til at lave det her. Så han gav bare hele konceptet til nogle andre, og sagde, her har I ikke tid til, hvis I har tid til det, så må I godt lave det her. Så
men er det ikke nærmest et open source projekt?
Jo, det kan man godt kalde det. Han gav det jo til sine egne ingeniører på SpaceX og Tesla og sagde, hvis I har lyst til at arbejde med det her og udvikle det her, så skal I nok få aktier i de eventuelle firmaer, der bliver startet omkring det. Og det er der så nu 700 mennesker, der arbejder på tværs af tre firmaer, og de starter de første testkørsler. De er ved at bygge den første testbane nu og starter de første testkørsler i starten næste år.
Jeg har faktisk set, at de har lavet en test ude i en eller anden ørken, mm-hmm. og grunden til at vide det, det er fordi, jeg følger Bjarke Engels mm-hmm. på Instagram, og han har været med til at kigge på, hvordan det foregik der.
Ja, han skal jo så, han har jo så øget også tegnet Googles nye hovedkvarter, men det er sådan noget helt andet.
Radio 24/7.
Du lytter til programmet Elektronista. Mit navn, det er Christiane Vejlø. Jeg er din vært hver uge på programmet. I den her uge, der har jeg Morten Bay med som gæst. Og Morten, du bor i Los Angeles som regel, og der er sådan en amerikanervinkel på programmet i dag, fordi jeg har nemlig også talt i går med en fyr, som dog bor i New York. Han hedder Tim Urban, og han driver en blog, der hedder waitbutwhy.com. Og den blog har jeg fulgt noget tid, og den fascinerer mig utrolig meget. Og det gør den, fordi han gør noget af det, som i øvrigt også er meget min ambition, og det er nemlig at tage teknologi og forsøge at formidle det på en måde, så folk, der aldrig troede, at de ville være interesseret i teknologi, synes det er vanvittigt interessant. Han skriver ikke kun om teknologi, han skriver om alle mulige kuriositeter i virkeligheden. Et af mine yndlingsindlæg, han har skrevet, det handler om, hvor lang tid vi har tilbage her på jorden, altså som mennesker. Og det illustrerer han med nogle små figurer, for han tegner nemlig også med til de her blogindlægs. Så hvor mange timer har vi tilbage, når vi lever? Hvor mange pizzaer bliver det? Hvor meget tid bliver det med vores forældre, som vi egentlig har tilbage? Og han illustrerer det på sådan en måde, som er tankevækkende, hvor man både siger, hold da op, jeg har egentlig ikke ret lang tid tilbage til at nå de ting, jeg skal. Men samtidig er det meget livsbekræftende, fordi man får lyst til virkelig at blive inspireret af livet på baggrund af sådan en blogpost. Men det er klart, at hans post omkring teknologi senest omkring kunstig intelligens også, og et stort interview, som han har lavet med Elon Musk, virkelig har interesse for lyttere af sådan et program her. Så jeg har prøvet at få et interview med Tim Urban, og det viser sig så pludselig, som ved skæbnens tilfælde, at han er i København. Så i går, der drak jeg en kop kaffe med ham, og fik en snak om, hvordan han startede den her blog, hvordan han kom i kontakt med Elon Musk. Det var nemlig engang ham, der tog fat i ham. Det var nemlig omvendt, det var Elon Musk, der tog fat i Tim Urban. Og hvordan han egentlig ser fremtiden for både teknologien og for sin blog. Så vi skal høre tre klip med Tim Urban, og så snakker vi lidt imellem de der klip der. Først så skal vi høre lidt om, hvordan han startede Wait But Why-bloggen.
Dette er Radio 24/7.
So Tim, you are one of the founders of the blog Wait But Why. You are the person that writes the blog posts. You have a partner that's more on the business side. So I know that you're a Harvard graduate, but you're writing this blog, and I want to hear, how did you come from leaving Harvard? Did you have a career after Harvard and then started this blog, or what was actually the travels to? To where you're at now.
Yeah, sure. So I left Harvard in 2004. No idea what I wanted to do. I thought maybe music. So I moved to Los Angeles to write movie scores. I had a knack for it. I liked doing it, but I couldn't make progress because I didn't have any deadlines, and I'm a procrastinator. And it wasn't, I hadn't yet figured out how to do anything without a deadline. And so what I started doing to procrastinate from that career is I started focusing on my side job, which at the time was tutoring. And I was worked with students after school on their test prep and homework and stuff. And then because I started focusing heavily on that to procrastinate from doing music, which is what I was supposed to be doing, I started really getting into it. I hired a bunch of friends to tutor for me then teamed up with a friend, Andrew, to turn that into a real company. And I was also blogging on the side for a bunch of years on an old blog of mine. Also really fun, but also hard to do something really good when it's a few hours a week. So 2013 came around and I said, I need to do something creative full-time, something, you know, in the arts, writing or music full-time for the first time. And this is what I wanted to do after college. I started to do it after college. And so that was the plan, and then I hadn't been able to do it. And so I said, in 2013, I'm trying again. Let's go for it again, 9 years later. And I decided to start Wait But Why full-time. And my partner, Andrew, for the tutoring company, you know, we had a little arrangement that said, you know, why don't I start this, and he'll keep running the tutoring company for the two of us. That was really the main plan we had. And so I did that 3 years ago, started writing Wait But Why, and instead of blogging for 5 hours a week, I did it for 60 hours a week and just kind of made it my whole life, and started really working very, very hard on each post. And
I want to ask you how you decide what kind of posts you make, because what fascinates me about your blog and why I like following it is because you actually write about things that are quite complicated, and you write them in ways, plus you illustrate them with these little stick figures that make me and other readers understand it much better. So how do you pick your topics?
Yeah, so I kind of think of the readers, you know, I think of readers as kind of a bunch of different versions of me. I think that's a really good thing for any kind of person in creating, you know, art to do of any kind. And so I picture kind of 100,000 other me's, like exact me's out there. And I think, you know, well, I don't need to ask anyone what they're interested in, because I know what I'm interested in. I don't need to ask them what kind of sense of humor they have, or what they don't understand about the world, what they wish they understood better about the world, how they learn stuff best, how they, you know, what is clear and what's not clear, because I just use myself. And I find that works, because in the end, there's a lot of people. And so even if only 1% of them are really, really like me and think a lot of the way I do, and they laugh at the same things I do, and they're interested and bored by the same things I am, that 1% is a lot of people, many, many tens of millions of people. So that's what I do. And so when it comes to picking topics, I think about, what do I hear a lot about that I wish I knew more about? What sounds interesting, but I don't quite understand it? What do I come across in my life that I'm like, oh, that is so interesting, and I wish more people knew about it.
Morten Bay, nu har vi hørt starten af det her interview, jeg havde med Tim Urban, som er bag bloggen waitbutwhy.com. Hvad er det, der gør den her blog så unik? For jeg ved, du også læser den.
Ja, altså det er, for mig er det meget videnskabeligt. Altså jeg synes, det er, hvis der er et eller andet videnskabeligt koncept, som jeg ikke lige har fanget, så kigger jeg tit på at se, om Tim Urban har lavet en nem forklaring på det. Det er sådan det rent selviske, men sådan ud fra et større sammenhæng, så er det faktisk det, han siger med, at han skriver for different versions of me, altså ham selv. Det hænger meget godt sammen med sådan en tankegang, jeg selv har sådan skubbet frem, synes jeg lidt, i mit arbejde i det sidste nok 10 år i virkeligheden, hvor vi har snakket meget om skiftet fra at have et mediebillede, hvor vi virkelig er fokuseret på, hvad vi tror læserne vil have, til at have et personligt udtryk, som handler om, fordi det simpelthen skinner igennem. Fordi vi har så bredt et medieudbud nu, så alle kan finde noget, alle kan finde nogen, som ligesom minder nok om dem selv, til de gider at læse dem. Og det synes jeg, han er et rigtig godt eksempel på. Vi gør det også på POV.
Ja, fordi man kan sige, normalt så vil man jo sige, jamen altså husk nu på, at du skal ikke skrive til dig selv. eller du laver ikke produkter til dig selv, men han siger faktisk det omvendte. Og sådan har jeg det sådan set også lidt, fordi jeg har altid sådan tænkt, jamen altså, hvad er det nu, der er galt med at springe over gader lavest? Er det ikke det smarteste sted at springe egentlig? Så hvorfor skal det være så forbandet svært at forstå teknologi? Vi er jo ikke alle sammen ingeniører, vi er ikke alle sammen PhD'er i de her emner, så kan man ikke formulere det, kommunikere det på en måde, som er mere gennemskuelig. Det er jo sådan set det, han gør. Han siger, jeg brandinteresseret i det. Jeg ved ikke altid nok om det. Jeg researcher til, at jeg ved det. Og så vil han have, at det ligesom står klart frem, når det er, han sender det videre ud til sine læsere. Han fortæller lidt mere om, hvad for nogle temaer han har på bloggen. Og det er for eksempel sådan noget som artificiel intelligens, han arbejder med. Og så begynder han i det her næste klip, vi skal høre os og snakke lidt om, hvordan han kom i kontakt med Elon Musk. Lad os prøve at høre det klip.
So for something like artificial intelligence, I kept hearing about it, and I didn't really understand it. And I didn't understand why it was so many people were scared about it. And so I started reading. And when I started reading, I said, oh my God, this is going to be... This is going to be so important in the world. And no one knows anything about this. This is so... crazy what I'm reading. This could be so good or so bad. So that's a perfect example. I said, I'm sure there's a lot of other Tims out there feeling the same way. So I read about it, and I part of my, I think, advantage in explaining things is that I'm not an expert. So some people that are in the field of, for example, artificial intelligence, they'll spend years and years talking with the same people, using all the jargon. They really understand it, and that makes it hard for them to remember what it's like to not understand it. But when I wrote about AI, only a month ago, I was someone who didn't understand anything. So I remembered what it was like, and when I sat down to write about it, it wasn't very hard for me to speak in the way that that people who don't understand it will understand. So that was kind of helpful, yeah.
Your blog post about artificial intelligence, of course, I'm going to share it in our show notes so our listeners can also read it. It's an amazing post. I think it's split up in two, actually. It's one of the posts that are quite long reads, and I definitely recommend it. But how do you go about researching for something like that, and how long does it take you?
Yeah, so it depends on the topic. There's never a plan for that. What I do is I start reading, and when I start reading, I end up finding all kinds of things I don't understand. And there's, you know, it's foggy, and so I'll read more and to clear the fog, and then there's more fog. So I'll start with Wikipedia, you know, and I'll just click and read the general thing, and then I'll start clicking on the sources below Wikipedia, and I'll read more, and then I'll find new articles, and then I'll find a thinker that seems to come up a lot, one person. So I'll go start reading a bunch of theirs. I might even read their book. And so depending on the topic, that will take sometimes 3 days or 6 days, something like that. Sometimes it'll take 6 weeks. But I really become a perfectionist about it, where I'm never going to be an expert. That's not the goal. But I want to understand a thorough understanding of this down to the floor. And that is especially hard when it's a controversial topic, when different people think different things. You have to understand all the different views. And so it really depends on the topic. But I want to have a certain level where I'm not an expert, but I can explain it to non-experts really well so that experts will approve of my explanation. They know more than I do, but they'll say, yes, what he's saying is right. That's a good layman's summary. That's my goal.
So you're such a good blogger, actually, that people are noticing you. I want to just ask you, like, how many subscribers do you have now?
So there's, I think, about 425,000 email subscribers, and then maybe a million or a million and a half people visit the blog every month.
That's a lot of people. And one of these people is Elon Musk. He is the founder of Tesla. He is the father of SpaceX. He's a very, very big guy in the tech community. And he actually approached you because he must have liked your blog a lot, and he wanted you to write about his company, and you actually got access to Elon Musk, which is very, very rare. What happened here?
Yeah, it was a very surprising moment in my life. So it started actually with Elon tweeting a link to the first artificial intelligence post, and then a few weeks later, another one to the second post. And then he tweeted a link to my post on the Fermi paradox, which is the question of why haven't we seen any aliens? So I knew that he was aware of the blog, but I was still really surprised when he then reached out and basically said, you know, do you want to do some writing about the electric car industry, you know, energy or SpaceX or anything like that? And I said, of course. And we decided that, you know, I would write them on my blog and I would do it the way I want to, but that I would have, you know, access to him and to his some of his top staff, and I could go see the factories, and I was able to really spend over a 6-month period a good amount of time with him on the phone and in person, trying to get to the bottom of what he was doing and why.
Ja, så begynder Tim Urban altså at fortælle her om hans møde med Elon Musk. Han får simpelthen lov at tilbringe tid med ham. Det er jo ret sjældent, Morten.
Ja, altså Elon Musk bestemmer selv, hvornår han vil dele tid ud til folk. Der er ikke noget pres på, for at han skal ud i medierne for nogen. Der er mange, der gerne vil have ham, men han bestemmer fuldstændig
suverænt. Ja, han er jo en af den her slags mennesker, som har rigtig meget at lave, og meget lidt tid at lave det i, og er enormt effektiv med sin tid. Og det ved jeg, fordi jeg har læst biografien om Elon Musk, som jeg virkelig også kan anbefale. Det er en vanvittig spændende historie, hvordan han er kommet dertil, hvor han er i dag. Hvor han blandt andet jo også er gået helt ned undervejs, både personligt og økonomisk nogle gange. Men jeg kan huske, at jeg læste en sjov ting med, at han fandt ud af på et tidspunkt, måske skulle jeg date. Og så sad han sådan og regnede på, hvor lang tid tager det egentlig? Altså, hvad skal man så sætte af i sit ligesom ugetidsbudget på at date? 2 timer, er det nok til en kvinde? Altså, vil det være nok? Så han går enormt praktisk til værks med sin tid, men han har altså givet Tim Urban noget af det, og det kan jo betyde rigtig meget for en blog at få sådan en adgang.
Ja, jeg tror, det handler om for Elon Musk, at han er træt af at blive fejlrepræsenteret. Han er træt af, at det er talentløse journalister, som ikke ved noget om teknologi, som skriver om de ting, han laver. Så jeg tror, at han tager fat i sådan en mand som Tim Urban, fordi at han sætter sig ind i tingene og skriver tingene ordentligt. At forklare det ordentligt.
Lad os lige høre det sidste klip her af min samtale med Tim Urban, hvor han fortæller lidt mere om sit arbejde sammen med Elon Musk, og så også lidt om fremtiden og bloggens fremtid, og den TED-talk, han har lavet. Det skal vi altså også høre noget om.
Dette er Radio 24/7.
I gotta ask you, how does it feel when a guy like him reaches out? Because he is a pretty big deal in the tech industry. So, like, what went through your head when you realized this is going to happen? And then again, what was he like? What was it like working with him around this?
It felt very scary because I just thought that, you know, I'm not at all worthy of this guy reaching out to me, and I'm going to disappoint him hugely, and he's going to realize I'm dumb soon. But I think, you know, one of the things he's not good at, he's good at almost everything, but one of the things he's not as good at as he wants to be is messaging, getting across why his stuff is so important. I actually don't think it's that he's not good at it as much as that he doesn't have the time in interviews to do it. His interviews are short. He doesn't have time to write a book. And I think that's one of the ways he actually can really get help from someone like me. So I started to understand as I went along that, like, okay, I have a reason, I have a purpose here, and I'm good at what I'm doing here, and he reached out because he wants something like what I do, not someone who's more of an expert. So I started to feel more okay, and working with him is he's a surprisingly normal guy. I mean, he's obviously a very ambitious, very driven, like obsessive hard worker about what he does, but he laughs at dumb jokes, and he likes South Park and The Simpsons, and he reads science fiction. So as soon as you start to realize that, you know, he's a kind of normal guy. You can learn to just interact with him normally. And once you do, it's kind of, you almost forget who you're talking to. You can kind of geek out with him and talk about all this stuff. And you know, I remember one time talking about you know, Mars with him and how weird it is, you know, that, you know, humans could be on 2 planets and how, you know, we're going through all of this. And this is the exact kind of conversation I have with friends. And I almost forget who I'm talking to. And then at some point he's like, well, yeah, you know, I think the goal is probably to have, you know, a Dragon 2 with some cargo on Mars in a year and a half. And I snap and say, oh my God, like, you're the guy doing this. I forget that, like, this isn't just a normal person. Like, you're actually going to send people to Mars. And it's like, you can almost forget, because he does like to just kind of geek out about this stuff. So it's been really fun.
So Tim, would you actually like put your money on Elon Musk? Do you think that he's going to change the world with some of the stuff that he's doing?
Well, I mean, it's, you know, you never know the future. You never know what could happen, and, you know, something could happen to him, or there could be a war, or the economy could crash, or he could just make some bad decisions, and he could dig into a really big hole. So you never know. But I would bet on him as much as I would bet on anyone. I think he's already proven this. He's already tackled about 4 industries and prove people wrong each time. He has this amazing ability to trust his own reasoning from facts and evidence, even when that reasoning contradicts what everyone else thinks. Most of us are terrible at that. That's like the thing that makes him and a few other very rare people very, very different and able to change everything. And you know, he calls that reasoning from first principles. So because he's so good at that and so smart and so hardworking, And he's so persistent. He'll fight through failure. He'll risk his own money. He'll risk his reputation. I can't think of someone with a better chance of changing the future, even more than he already has, and genuinely in, you know, 300, 500 years still being a household name.
So that was a bit about the future with Elon Musk, but we need to finish off with a bit about the future for you, Tim. You run the blog, Wait But Why, sort of a drunk test saying that name. But you also run this tutoring business. But if we look at the blog, what is the business of the blog and how do you see it in the future?
Yeah, so right now, and I'm trying not to think too far ahead because it's hard to, you know, it's already everything, you know, just someone like Elon reaching out changes my year. So it's hard to know where things will go in the long run. But right now, the goal at the beginning was to just be able to sustain myself writing for a while, for as long as we needed to figure out what to do. And that has happened now through a site called Patreon, which is a great way for bloggers, podcasters, YouTubers to be crowdfunded by their own readers and listeners. So for me, Patreon was a huge deal. We have enough readers that the Patreon pledgers, even though it's only a small percentage of the total readers, is enough to support me and a full-time employee. And so that was enough to say, you know, look, even if no other money comes in for a while, I can do this for a bunch of years. I don't need to be, you know, rich doing this. I just want to be able to do it and not have to stress out about money. So that's the good news. And maybe I'll just continue to do that for a long, long time. Maybe something else. You know, we just did a big in-person event all around the world with over 4,000 people. You know, we matched them into 8-person groups to meet in person. So that was really fun. We might want to do more stuff like that. I'm considering writing a book. At some point, I'm considering starting a podcast at some point. It's all opportunity cost. There's only a certain amount of time. So if I choose one thing, it'll mean I have less time for something else. But I just know right now I want to like be digging my, you know, full life into this platform and working really hard to create good things. And I don't know exactly where that will go, but I'm happy about the situation.
But one thing that I know is a challenge for you is I know you procrastinate a lot. You have a hard time meeting your deadlines and doing the stuff that you're supposed to do. And the reason why I know this is because you actually did a TED Talk about this. So I'm going to include the TED Talk in our show notes so people can really get to know you and get to know some of your work. We'll have the link to the blog. And where can we follow you on social media?
Yeah, everything's just Wait But Why. That's the Twitter handle. That's the Instagram. That's us on Facebook. It's pretty easy to find us. And the best way to stay up with the stuff is the email list, because then you just get an email whenever there's a new post out, which sometimes happens, takes 2 months to happen. So it's good to just be able to be notified.
Thank you very much, Tim Urban, and enjoy the rest of your stay in Copenhagen.
Okay, thank you so much.
Ja, det var så afslutningen på min snak med Tim Urban, altså ham, der står bag bloggen Wait But Why. Jeg hedder Christiane Vejlø, du lytter til Elektronister, og med mig i studiet har jeg Morten Bay. Morten, jeg synes jo, det er ret fantastisk, hvordan Tim Urban taler altså starstruck om Elon Musk. Altså, han er helt vildt imponeret over, at Elon Musk rækker ud efter ham, og han tænker, han finder hurtigt ud af, at jeg er dum. men jeg kender så også hurtigt, at der er nok en særlig grund til, at han vil have lige præcis ham til at videreformidle det, som han laver både med SpaceX og Tesla. Og så sidder de og har en samtale, bare sådan lidt om rummet og nørder lidt, og så siger han, det er sjovt, at der kan være mennesker på Mars, og så siger Elon Musk, ja, så vi regner med lige om et til to år, at vi har folk op på Mars. Det er jo fuldstændig vildt.
Ja, altså jeg sådan hæftede mig ved at du spurgte ham om han mente at Elon Musk ville forandre verden. Altså jeg vil jo våge den påstand, at Elon Musk har forandret verden i meget stor stil, fordi han har fuldstændig refokuseret verden på at tænke for det første elbiler var døde, inden Elon Musk kom til. Som konsekvens af det, er det, vi får den her autonome biludvikling, som vi talte om tidligere. Han har refokuseret folks tankegang på solenergi, med noget, der hedder SolarCity. Du ved, PayPal var ham og Peter Thiel og et par andre. Så han har mere end nogen anden enkelt person, hvis du spørger mig, forandret vores verden til noget mere positivt, eller gjort vores verden bedre inden for, i hvert fald når man kigger på teknologiens verden.
Så han er helt klart en del af teknologihistorien allerede. Og selvfølgelig, som jeg siger i interviewet, så vil jeg dele i show notes både linket til Wait But Why-bloggen, den her fantastiske TED-talk. Har du set den om at prokrastinere?
Nej, men det burde jeg nok.
Ja, men det burde du. Altså, Tim Urban har jo lavet en TED-talk, og det er ikke den der light TED-talk, som vi kender til i Danmark, som er TEDx. Det er den helt hardcore TED-talk over i Californien, hvor ja, det er jo kun af de allerbedste, der får lov at tale, og i øvrigt også får lov at lytte med. Og den handler simpelthen om at prokrastinere, altså det her fænomen, men når man burde lave noget andet, så begynder man med alt muligt andet, end det man egentlig burde lave. Og den er i vanlig stil både humoristisk og informativ, så den kommer selvfølgelig også ud i vores show notes.
Dette er Radio 24/7.
Morten Bay, vi skal snakke lidt om nogle nyheder inden for teknologibranchen, og det første, vi skal tale om, det er sexy. Et sexigt emne, nemlig et kabel. Noget af det hotteste, man nærmest kan bevæge sig ind på. Men jeg synes, det her det er et smart kabel, og det er det, der hedder USB-C. Mm-hmm. Og det er jo ikke, fordi det er noget nyt overhovedet. Det har været i mange telefoner allerede. Men det, der kommer til at gøre, at vi kommer til at snakke om det, det er jo, man kan sige, desværre, jo fordi Apple sandsynligvis tager fat i det. Der går rygter om, at den nye iPhone 7, som skulle komme her til september, den vil have et USB-C-kabel i stedet for det her Lightning-kabel, som vi kender nu. Tror du også på, at det kommer til at ske?
Jeg er ikke så sikker. Jeg er jo slet ikke sikker på, at den kommer til at hedde iPhone 7. Jeg tror, iPhone 7 kommer næste år. Jeg tror, den kommer til at hedde et eller andet andet.
Men vi har jo allerede haft en iPhone 6S.
Ja, men jeg tror, at Apple de stryger deres... Apple har allerede meldt ud, at de har tænkt sig at gå ind i en 3-årig cyklus i stedet, eller... meldt ud. Det er næsten så stensikkert, som det kan være, fordi de har indstillet fabrikationsmiljøet eller produktionsmiljøet i Østen til, at de går ind i store 3-årige cykluser i stedet for 2-årige cykluser, sådan så der går 3 år mellem, der kommer en større designforandring. Og næste år, der fylder iPhone 10 år. Så jeg tvivler meget stærkt på, at de vil lave en iPhone 7 i år og så en iPhone 7S, når telefonen fylder 10 år. Det vil bare ikke passe.
Det er en meget god pointe.
Så jeg tror ikke, den kommer til iPhone 7. Men noget helt andet er så, at det, som der bliver det største problem med det her, med hele den her USB-type-C ting, er jo, at vi kommer til at miste vores hovedtelefonstik. Og som tidligere musiker og som stor musikfan, der er det noget, jeg overhovedet ikke bryder mig om. Men der er altså teknikere, folk med teknisk indsigt, der siger, at USB-type-C er et meget bedre lydstik, også bare til analog overførsel af musik.
Man siger jo, at det her stik, at det kan overføre ting hurtigere, og at det kan simpelthen genkende, at det... Altså, er det strøm, du er ved at lade nu, eller er det musik, du er ved at høre nu?
Ja.
Så du bruger det der kabel. Fordelen er jo også, at når du ikke også skal have et høretelefonstik i din telefon, jamen, så kan du gøre telefonen mindre. Så skal du simpelthen ikke have plads til det. Så det er nøjagtigt samme kabel, som du lader med, som du kan høre musik med. Og så kan man sige, at der sker også rigtig meget inden for design og høretelefoner, hvor det bliver mere og mere trådløst. Altså det bliver mere og mere Bluetooth-connected høretelefoner uden ledning, som jeg er ambivalent omkring. Fordi på den ene side, så synes jeg, det er en super god idé. Fordi kender du ikke den der situation? Man har en taske, man skal have på samtidig med, at man har høretelefoner. Og så ligger kablet altid under tasken på sådan en måde, så man tager tasken af, og så hiver man høretelefonerne af samtidig med, og det bliver altid noget rod. Så teorien i trådløse høretelefoner synes jeg er fantastisk. Men i praksis, så bruger jeg bare aldrig dem, jeg har, der er trådløse. Jeg bruger altid dem med kabel.
Altså, jeg synes bare ikke, det lyder godt nok. Det er den ene ting. Og den anden ting er, at jeg ikke synes, jeg har en bil og en smartphone, som snakker fint sammen, når det gælder Bluetooth normalt. Men lige så snart, at jeg skal høre noget musik, så går det ikke helt så godt, som det burde. Der kommer der noget hakken i det.
Nu må du tænke på, Morten Bay, du bor jo i Los Angeles. Vi andre, der bor i København, vi cykler meget. Så vi har ikke det der bilsystem. Det er ikke så vigtigt for os, medmindre man pendler. Det der er jo...
Eller bor i Jylland.
Det vil jeg så også sige. Det er jo ikke alle, der bor i København.
Nej.
Men der er rigtig mange i Danmark, der cykler. Det var egentlig det, der var min pointe. Der er mange flere inde i Los Angeles. Ja. Og derfor er i Danmark det der med at have høretelefoner på mange timer om dagen. Det er jo noget, rigtig mange af os har. Ja,
altså jeg vil sige, at den største fordel ved, nu har jeg den telefon, jeg bruger lige nu, har USB-type-C, og jeg vil sige, at den største fordel er altså, at du kan vende stikket fuldstændig, som du har lyst til.
Ja, det er bare sådan en helt lille, lækker ting i hverdagen, at man propper stikket ind, og man skal ikke, nu skal jeg lige vente.
Ja,
tænk, hvor mange sekunder man kan spare igennem et liv der.
Ja, det er noget, iPhone-ejer har været vant til et stykke tid, og nu kan Android-ejer også være med på det.
Lige præcis. Morten Bay, vi skal også snakke lidt om Snapchat. Bruger du det meget?
Mit problem med Snapchat er, at jeg faktisk synes, det er et glimrende socialt medie. Jeg er ret vild med deres Discover-tjeneste, for eksempel. Men jeg har bare ikke... jeg er for gammel. Jeg har simpelthen ikke nogen venner udover dig, som stort set. Jeg tror, der er... Jeg har 4 eller 5 venner, som er på Snapchat, og så er, folk simpelthen for gamle til
Morten, at vi skal
på.
Snap noget mere. Det kan jeg mærke. Til, ja. Jeg er kæmpe begejstret for Snapchat, og det er især, fordi det er de her realtidssamtaler, hvor man kan sende billeder af alt muligt tosset, og man skal ikke bekymre sig om det nu lige ligger på den anden persons telefon. Altså, det bliver jo slettet. Ja, jeg ved godt, der er alle mulige måder, man kan lave workarounds på det, så lad være med at sende et eller andet, der er fuldstændig tosset, man ikke vil have ud. Men altså, bare almindelig korrespondance frem og tilbage, så er det bare hyggeligt. Og det er sådan en, ja, det er sådan en realtidssamtale, som er meget fed. Og det, som også giver Snapchat en masse popularitet, især ved de unge mennesker, det er jo, der er de her sjove filtre, man kan lægge ind over billedet. Så de fleste har efterhånden set det her med... blomster i håret. Her forleden var der en på Twitter, der ligesom sagde, voksne kvinder, der laver billeder med blomster i håret, det skal stoppe nu. Og det kan jeg faktisk kun sige, det er jeg fuldstændig enig i. Men der er jo mange af de her filter, der er sjove, der kommer hele tiden nye til. En af de ting, man kan putte på, det er lokation, altså at den automatisk skriver, hvor du befinder dig, temperatur, der hvor du er, og hastighed. Hvis du nu kører rigtig, rigtig hurtigt et eller andet sted.
På cykel.
På cykel eller i bil. Og det nyeste, der er kommet, det er højdemåling. Det bliver måske lidt uinteressant her i Danmark. Men hvornår kunne man forestille sig, at det kunne være sjovt, Mundvej?
Det er et godt spørgsmål. Altså, det har jeg faktisk ikke rigtig noget godt svar på andet, end at det... altså, i princippet er det jo sådan set også... Det er vel lidt ligesom temperaturen, ikke? Hvorfor er det interessant at se, hvilken temperatur andre mennesker er i?
Jamen, jeg har altså bedre, der har jeg bedre bud i morgen, okay. Det må jeg sige. Altså, for det første kan man sige, der er folk, der er på ski rundt omkring i verden om vinteren. Der kan man måske sige, det er meget sjovt at tage et billede op på toppen af et bjerg, og så kan man se, det er 3.000 meters højde. Det kunne også godt være, at man var oppe i Rundetårn og tog et billede, og så kunne man sige, jamen altså, nu ved jeg ikke, hvor højt Rundetårn er, men så kunne man så have det med.
Så ved du, hvad jeg hellere vil have? Jeg vil hellere have, hvis der var nogle selvmålingsenheder, som viste, hvordan personen følte sig til mode indvendigt, og det så kom ud i sådan et filter. Det synes jeg vil være meget sjovt.
Tror du ikke, vi får det? Altså, jo. Vi har jo allerede muligheden på Facebook, hvor man kan sige, at jeg føler mig nedtrykt, eller jeg føler mig opstemt, eller begejstret, eller hvad der ellers er. På et eller andet tidspunkt, så vil teknologien jo måle det, så vi ikke engang selv behøver at sige det, og sige, jeg føler mig... jeg føler vertigo lige nu, fordi jeg er i 1000 meters højde.
Ja, det tror jeg er meget sjovt.
Mundvej, det var, hvad vi nåede af nyheder i Elektronister i dag.
Radio 24/7.
Og så skal vi selvfølgelig nå at høre ugens app-befaling, som kommer fra dig. Og der er jeg begejstret for, at den som app, som du har taget med i dag, som du anbefaler, det er godt nok ikke en, man kan bruge i Danmark, men jeg synes, den er sjov nok til, at vi skal snakke om den alligevel, så vi ved lidt, hvad der sker på appfronten i USA. Det er simpelthen en dating-app.
Ja. Jamen, den hedder League, eller The League, og det er faktisk ikke så meget appen i sig selv, som er fed, som det er tjenesten, der er bagved. Man kan sige, at den har fået rygte for, og det er den også, at være super elitær, men det er jeg også. Så som single person i Los Angeles, der vil jeg gerne sortere en masse mennesker fra, for eksempel folk, der gerne er... Du ved, 42 år gamle, eller kvinder, som er 42 år gamle, og lige har startet en skuespilkarriere, fordi det tror de, det kan være en stor fremtid. Den behøver jeg ikke at gå på date med. Og jeg tror,
hvorfor ikke? Du bliver nødt til at spørge, jeg kan godt se, jeg synes, det lyder sjovt. Men der skal bare lige høre dig, hvorfor er det?
Det har noget at gøre med, at jeg er ved at nå en alder nu, hvor jeg ikke gider spille min tid med folk, som ikke har styr på deres liv og deres karriere. Det kan godt være, at jeg er super arrogant, hvad det angår, men det, jeg har simpelthen ikke tid til det.
Jamen, det er jo det, der er med det her dating. Det skal jo være effektivt. Ja. Det vil folk jo gerne have. Og kigger man på Tinder, som jo selvfølgelig er en af de helt store lige nu, jamen så er der ikke ret meget, man kan vurdere folk ud fra. Nej. Altså man kan kigge, hvordan de ser ud selvfølgelig, og så er det, man skal ind og kigge, jamen altså, er det sådan nogle lidt kiksede badeværelseskakler, der er i baggrunden af det der billede? Eller, altså man skal jo sidde sådan og snage i detaljerne for at få nogen som helst indikation omkring segment og interesser, fordi der simpelthen ikke er plads til mere. Og der siger du, at den her League, altså L-E-A-G-U-E appen. Den er mere specifik.
Ja, altså fordi du bliver simpelthen udvalgt. Der er en venteliste, og du skal igennem sådan et udvalg for at få lov til at overhovedet komme ind på det. Men det der, hvor de virkelig overrasker mig faktisk, var på et tidspunkt, der får jeg, at man har sådan en concierge i den by, man er i. Det er sådan bybaseret. Og det mest sindssygt, der skete, var, at conciergen en dag kontaktede mig og sagde, hvad siger du til, at vi laver noget matchmaking til dig? Og det var sådan et, jo tak, det, har jeg, det synes jeg ikke, jeg har betalt for. Så lige pludselig så er der et meget mere sådan tæt forhold mellem dem, der rent faktisk kører appen, og dem, der er på appen. Og det synes jeg er lidt interessant.
Hurtigt spørgsmål til sidst. Har du haft succes med den der app, ja eller nej?
Ja.
Tak skal du have, Mundvej. Det var en kæmpe fornøjelse at have dig som gæst i Elektronister i dag. Og hvis du derude også synes, det her program det var interessant, hvis du kunne tænke dig at høre mere eller læse mere om det, vi har talt om i dag, jamen så skal du have fat i vores show notes. Der lægger jeg nemlig både links ind til Wait But Why-bloggen, hvor Tim Urban jo skriver om spændende ting, som du interesserer dig for det er nemlig teknologi og innovation, blandt andet. Jeg lægger også link ind til Tim Urbans TED-talk, fantastisk inspirerende, sjov snak om at prokrastinere, altså lave alt muligt andet end det, man burde lave. Og så kommer der også links ind til den dating-app, vi har snakket om, den elitære dating-app og nogle af de andre emner, som vi har været inde omkring. Du finder vores show notes på Facebook, hvor du søger på Radio 24/7 Elektronister, eller på Twitter, hvor vi hedder Elektronister Liv. Lyd, Elektronister, lyd. Og mit navn, det er Christiane Vejlø. Mig kan du finde som Christiane Vejlø på Twitter. Tak fordi du lyttede med i dag. Teknikken blev styret af Mikkel Elsgaard, og Ninette Birk var producer.